Apostolul Pavel scrie următoarele lucruri. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia seama bine cum clădește deasupra. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Amin. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Amin. Viața de credință este asemănată cu o construcție. Fiecare clădim, fiecare dintre noi, fiecare clădim, voi sunteți clădirea lui Dumnezeu. Fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, pentru că focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Este rezumatul din versetele care le-am citit afișat pe ecran. Viața noastră de pocăiți este o viață în care construim. Vedeți, când eu eram copil, la noi în sat nu prea erau zidari, dar veneau din alte locuri și luau casa de la fundație până la acoperiș. Acum e diferit. Există companii care fac numai fundația, alții care fac numai zidul, alții care fac numai acoperișul, alții care fac tencuielile, pun tailele, alții care fac instalațiile, alții care pun pomii și covorul verde și așa mai departe. Apostolul Pavel spune, în ce privește temelia, temelia a fost pusă și temelia e Iisus Hristos. Amin. De aici începem noi. Temelia ne-a dat-o Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. Ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Temelia e pusă. Nimeni nu mai poate să pună o altă temelie. Cine pune o altă temelie înființează o nouă sectă. Pentru urmașii Domnului Iisus Hristos, temelia a fost rezolvată pe Golgota. Dar de aici în sus contează enorm ceea ce clădim. Toată viața noastră clădim. Din când în când Dumnezeu ne verifică. Vedeți aici, probabil fratele Gelor putea să ne spună, mereu vin inspectorii să ne vadă dacă construim după coduri. Sunt niște reguli. Reguli ca la copii. Nu poți să faci de capul tău. Doamne, păzește-ne în locul acesta. Până ne scoți la loc larg. Că nu suntem în regulă după regulile oamenilor. Numai după regula lui Dumnezeu. Sunt niște reguli după care trebuie să construiești. Și mereu, mereu vin inspectorii să te verifice. Ei, exact așa e și cu viața de credință. Mereu, mereu suntem verificați. Fie printr-o boală, fie printr-un accident, fie când ne merge bine, dar nu prea luăm seama. Când suntem plini de binecuvântări, nu avem vreme să ne gândim la absolut. Dar mereu, mereu ne verifică Domnul. Mereu, mereu. Numai trebuie să fim atenți. Și în dimineața aceasta, vedeți, noi așteptăm să vină un an să ne mai verificăm o dată. Nu, 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 nu. Astăzi Duhul Sfânt ne dă lucrare de control. La ce am clădit 11 luni în locul acesta? Ce am clădit aici? La ce clădim acasă? Ce clădim în viața noastră de fiecare zi? Ce clădim? Și ca să înțelegem Mesajul din această dimineață aș vrea să vă duc cu 20 și ceva de ani în urmă. În 1987, la sfârșitul anului, când răposatul dădea ordin să se dărâme biserici, biserici după biserici se dărâmau, am avut harul să trăiesc minunile lui Dumnezeu. Eram păstor nerecunoscut de autorități. Nimeni nu discuta cu un păstor nerecunoscut. Dumnezeu a făcut minunea ca la Hațec să primim autorizație de construcție a unei biserici. În 1987, înainte de Revoluție, când în țară se dărâmau bisericile, am avut teren al nostru, teren cumpărat, un frate a cărat și piatră cu remorca și pentru aia a fost dat afară din servici. Dar când ni s-a spus că vom construi biserică, ni s-a spus așa: regimul comunist nu construiește biserici. Ni s-a spus clar. Tot ce puteți să faceți este să găsiți o casă cât mai mare în oraș, pe care să o cumpărați și să o aranjați înăuntru. Afară n-aveți voie să schimbați nimic. După ce se gata construcția, fațada trebuie să rămână cum a fost. Jaluzelele erau putrede. Casa aceasta a fost, când am cumpărat o casă, la vreo 150 de ani vechime. O casă evreiască, mare. Dar, uitați-vă cum arăta. În 29 februarie 1988, nu pot să o iei niciodată, era an bisect, 29 februarie 1988. A fost prima zi când bătrânii, șchiopi, bolnavi, o mulțime de oameni ne-am adunat aici, aici în curte, la casa asta, aici era ușa de intrare. Și am ținut prima oră de rugăciune și am început șantierul. Când am început să demolăm casa, am văzut că de fapt casa e o ruină. Zidurile erau așezate pe o fundație de vreo jumătate de metru. Au început să se crape. N-aveam voie să facem nicio modificare în afara perimetrului, în afară de centrala de încălzire aici. Ce-i de făcut? Ca suprafață casa era suficientă, dar ca și construcție se risca să se dărâme. Și atunci am consultat arhitecți, ingineri, am spus: casa asta trebuie întărită. Cum? Construim stâlpi de susținere. Cred că sunt vreo 15-16 stâlpi. Între stâlpi, la nivelul dintre demisol și sală, punem o placă. Și placa aceea, când a fost turnată, a venit inspectorul de la Inspectoratul de Construcții, șeful. Și când a văzut, a strigat la mine: domnule, ce faceți aici, cazemată? Placa asta nici tancurile nu o pot dărâma. Iar deasupra, din stâlp în stâlp, am pus grinzi metalice, încât poate să fie cu tremur, poate să bombardeze, că nu se mai dărâmă nimic. Aici sunt eu, așa arătam acum 25 de ani. Eram nelipsit de la șantier. Când eram bolnav, frații mă sunau să vii, că aveam doi frați care nu se înțelegeau nici cum. Unul susținea că trebuie făcut cofrag și trebuie pus oțel beton, altul punea plasă de Buzău. Trebuia să mă duc să fac pace între ei. Și așa a durat 1135 de zile, a durat construcția acestei case. Nu mi este străin nimic. Nimic. Asta a fost înainte. O casă aflată în ruină a devenit casa lui Dumnezeu. În decembrie 1990 a fost inaugurarea, la 6 săptămâni de la operația pe inimă. Așa arată acum. Ne-a prins revoluția cu construcția. Și a venit primul prefect de după revoluție al județului Hunedoara la primărie la Hațeg. Eu eram secretar la primărie atunci. onorific. Și eram singur în primărie. Și i-am spus, sunt pastor baptist, aveam Biblie cu mine, vă dau Biblie, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Îmi dădea mereu telefon, domnule, vino să schimbați fațada. Vino să schimbați fațada. Și ne-a făcut un proiect pentru fațadă și așa arată fațada. Cu un alfa și omega și cu o cruce simbolică. Așa arată în interior biserica, când e goală, și așa arată când e plină. Dintr-o casă în ruină se poate face un bibelou. Fraților, am spus aceste lucruri ca să-L slăvesc pe Dumnezeu singurul care face minuni. Nu are treabă nimic cu mine treaba asta. Eu sunt un rob netrebnic. Dumnezeul meu a făcut lucrul ăsta. V-am spus aceste lucruri ca să înțelegem că același principiu se aplică și la lucrarea spirituală de la New Life Romanian Church. Știți toți de unde am pornit acum un an de zile? Știți cum arăta lucrarea înainte de a ne aduna aici? Și vreau, prin credință, să înțelegeți ce poate să facă Dumnezeu atunci când noi construim cu băgare de seamă. Ia bine seama cum clădești. Și ce trebuie să facem noi ca această construcție spirituală numită New Life Romanian Church să reziste oricărui cutremur, oricărui uragan, oricărui atac din partea celui rău? Ce trebuie să facem noi? Ce am făcut la Hațeg? Să punem stâlpi de susținere care să țină în picioare această construcție. În această dimineață, presat de Duhul lui Dumnezeu, vreau să împărtășesc cu dumneavoastră câțiva stâlpi pe care suntem obligați să construim pe ei, ca altfel să dărâmă clădirea. Și primul stâlp pe care trebuie să construim, pe care trebuie să-L construim, este cuvântul lui Dumnezeu. The Word of God. Nu avem nicio șansă să construim după părerile noastre. Cât de bune ar fi părerile noastre? Cât de deștepți am fi noi? Suntem zero. Suntem nimic pe lângă ceea ce poate să facă Dumnezeu. În materie de credință, axioma pentru creștinii de la New Life este Biblia, plus nimic, minus nimic. N-avem tradiție, n-avem Biblie bogată, n-avem apocrife, n-avem cultul morților, cultul fecioarei, cultul sfinților, cultul pomenilor, n-avem nimic din toate acestea. Avem un singur Dumnezeu, mărit să-i fie numele. Și avem cuvântul Lui, care rămâne în veci, infailibil, de neatacat, autoritar, singura normă în materie de credință, mărit să fie Domnul. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, inspirată de Dumnezeu și este de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Cartea asta e suficientă. Aceste lucruri, spune Evanghelistul Ioan, au fost scrise pentru ca voi să credeți. Nu mai e nevoie de altele, fraților. Aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți. Și crezând să aveți viața, slăvit să fie Domnul. În vechime, Dumnezeu îi spune lui Iosua, cel care a venit să preia națiunea lui Israel după Moise, și îi spune, oricât de grozav ai fi tu, cât de general ai fi tu, cât de tactician ai fi tu să conduci poporul acesta, nu poți să faci. De aceea ai nevoie de cartea aceasta și spune cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Tot ce este scris în ea, spuneți cu mine, tot ce este scris în ea. Nu jumătate, fraților, nici trei sfert, tot.
tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în câte lucrări? În toate lucrările tale. Și atunci vei lucra cu înțelepciune. Iosa 1:8. Cartea aceasta legii. În Ioan, capitolul 5, cu versetul 39, Domnul Iisus spune: cercetați scripturile. Nu citiți, nu spune citiți scripturile, că de citirile citim. Spune cercetați, asta înseamnă ceva mai mult. Căutați să le înțelegeți, căutați să le puneți în practică, căutați să faceți normă din cartea aceasta. Guided by the voice of God, scrie acolo în ceea ce am pus în limba engleză. Nu putem să clădim cum trebuie, nu putem să reușim să clădim o construcție spirituală de anvergură decât după cartea aceasta. Cartea aceasta e proiectul. După proiectul acesta Dumnezeu ne va judeca cât am știut și cât am făcut din el. De aceea mă rog pentru frații din echipă, Dumnezeu să ne țină curați. Oameni ai cuvântului, oameni care propovăduim cuvântul, dar mai ales oameni care trăim cuvântul. Și mă rog pentru fiecare sfânt de la New Life să fie un om care iubește Biblia, care cercetează Scriptura, care trăiește Scriptura, care împlinește Scriptura, care propovăduiește Scriptura. Când eu fac catecheză cu cei ce vor să se boteze, astea sunt primele lucruri care le spun la cei care vor să devină copii ai lui Dumnezeu. Să înțeleagă că se înrolează la o treabă care trebuie să o ducă la bun sfârșit. Și dacă nu construiesc cum trebuie, atunci totul iasă pe dos. Primul stâlp pe care trebuie să-l construim ca clădirea să reziste este stâlpul numit Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, nu putem construi fără rugăciune. Fără rugăciune. Când citesc Biblia, și asta e ordinea, Dumnezeu îmi vorbește mie. Cineva spunea că Biblia e scrisoarea de dragoste deschisă a lui Dumnezeu către rasa umană. Când citesc Biblia, Dumnezeu îmi vorbește mie, dar nu e suficient. E jumătate din problemă. Când mă rog, îi vorbesc eu lui Dumnezeu. Nu se poate viața de pocăit fără rugăciune. Dar nu rugăciunea 2 minute dimineața și la masă, nu. Nu ore de rugăciune la biserică, nu, e prea puțin. Nu zile de post și rugăciune cum am avut noi 3 zile. E bine, dar nu e suficient. Pentru un pocăit, rugăciunea devine mod de viață. E vorba de viață de rugăciune. Și regula este cea care o spune cuvântul la 1 Tesaloniceni 5:17. Rugați-vă neîncetat. Spuneți cu mine, rugați-vă neîncetat. Și spune aici, când viața e așa de grea, roagă-te. Când viața e așa de frumoasă, roagă-te. Rugăciunea este cheia pentru toate comorile din viața aceasta și din viața de dincolo. E scris în engleză aici, dar e foarte frumos. Rugăciunea e cheia. N-aveți pentru că nu cereți. Sau dacă cereți, cereți nu după voia lui Dumnezeu. Rugați-vă neîncetat. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie. Trebuie, când în Biblie apare cuvântul trebuie, îi decrede lege. Nu se comentează, se execută. Trebuie să se roage necurmat și să nu se lasă. Luca 18:1. Apoi la Coloseni 4:2 cuvântul spune stăruiți în rugăciune. Iarăși permanență. Permanență, asta înseamnă stăruință, permanență. Rugați, vegheați în ea cu mulțumiri. În orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Prin ce? Prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Filipeni 4:6. Și apoi, înainte de toate, spune Apostolul Pavel la 1 Timotei 2. Înainte de toate vă îndemn să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri, pentru că lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, lucru bun și bine primit. Doamne, Doamne, dă-ne duh de rugăciune și dă-ne viață de rugăciune. Și mă bucur că la New Life încă frații au duh de rugăciune. încă la rugăciune se ia cu năvală, încă la rugăciune se spune amin, încă trăim starea aceea înaltă de rugăciune și mă rog ca Dumnezeu să ne facă să fim fierbinți în clocot, să paharul să fie plin, să dea peste el, când ne rugăm să se vindece bolile, când ne rugăm să fugă duhurile, când ne rugăm să fie eliberare de demoni, când ne rugăm să se pocăiască oamenii. Asta îmi doresc la New Life Romanian Church. Îmi place rugăciunea, îmi place când poporul se roagă, îmi place când clădim pe rugăciune și când trebuie să subliniem un lucru oarecare. Ați văzut când facem o cerere la o autoritate mai mare decât noi și vrem ca autoritatea aceea să vadă ce cerem noi. Știți ce facem? Luăm un highlight. Spunem, subliniem ceea ce dorim sau subliniem cu o cariocă. Ei, asta înseamnă post. Când doresc ceva special, subliniez, mă rog, dar subliniez. Subliniez să vadă cine Dumnezeul la care strig. El știe înainte, dar vrea să știe din gura mea. Subliniez că vreau, Doamne, să-mi dai copiii înapoi. Și ne rugăm pentru copiii bisericii, fraților care aveți copii. Cei care sunt în regulă și îi vedeți aici, bucurați-vă. Numai nu uitați că mâine s-ar putea să fie ei pe drumuri. Dumnezeu să-i păzească. Cei care aveți copii și nu vin la casa Domnului, rugați-vă ca Dumnezeu să-i întoarcă înapoi. Rugăciunea rezolvă problemele. Stăm în locul acesta și ne rugăm să ne scoată Dumnezeu la loc larg. Cred din toată inima că Dumnezeu are pregătit o bijuterie de clădire pentru noi. Dar trebuie să continuăm să ne rugăm. Strigăm la Domnul pentru un slujitor, pentru tinerii bisericii. Sunt convins că Dumnezeu îl are pe cel mai bun slujitor pentru nevoile lor. Dar ne rugăm în continuare, Dumnezeu ne pune la încercare. Clădim pe baza cuvântului, dar lângă cuvânt punem rugăciunea. Și spune, rugați-vă neîncetat. Fraților, vă invit în anul 2013, înainte de orice, înainte de toate, cum spune Apostolul Pavel, să facem rugăciuni. Vă invit să ne rugăm pe mașină, să ne rugăm acasă, să ne rugăm la școală, să ne rugăm la cumpărături, să ne rugăm în călătorie, să ne rugăm noaptea că nu putem dormi. Suntem nelimitați în rugăciune. Nu există granițe în rugăciune, nu există distanțe în rugăciune. O, de a-mi folosi orice secundă pentru slava lui Dumnezeu. Dumnezeu ar face minuni. Ia bine seama cum clădești. Clădește pe bază de cuvânt. Clădește pe bază de rugăciune. Apoi, al treilea lucru la care suntem chemați să lucrăm este părtășia. Vedeți, Dumnezeu nu ne-a trimis în mănăstiri. Nu Dumnezeu a înființat mănăstirile. E adevărat, mănăstirile sunt înființate din dorința oamenilor de a fi mai aproape de Dumnezeu. Mai sunt cărți care descriu viața din mănăstire. Dacă citiți acele cărți... Sorry. Se întâmplă în mănăstiri lucruri extraordinare. Acolo gândul rămâne același, poftele rămân aceleași, patimile rămân aceleași. Nu. Soluția lui Dumnezeu pentru ca să creștem spiritual nu este mănăstirea. Soluția lui Dumnezeu ca să creștem spiritual este biserica. Amin. Dar nu biserica instituționalizată, ci biserica în care părtășia este la ea acasă. Ce înseamnă părtășia? Părtășie înseamnă a face parte. A face parte. Fiecare venim cu ceva la biserică, nu? Și fiecare avem partea noastră. Unii venim bucuroși. Și auzi la rugăciune, slăvit să fie Domnul. Și nu mai pot de drag când aud așa ceva. Alții venim triști. Și facem parte congregației din necazurile noastre, de problemele noastre. Dar de-aia e biserica. Să știm și ce e bine și să strigăm slăvit să fie Domnul. Și să știm și ce nu merge. Și să strigăm, Doamne, ai milă. Asta e părtășia. Toți cei ce credeau, e tabloul cel mai extraordinar de la prima biserică. Erau împreună la un loc, Deci împreună, părtășie înseamnă împreună. Aveau toate de opște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți, toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. Toți împreună. Pe asta se bazează părtășia. Toți împreună. Când Sanania și Safira au gândit altfel, în prima biserică s-a stricat părtășia. A trebuit Duhul Sfânt să facă o operație dureroasă. Deci nu te poți uni cu oricine în părtășie. Numai cei care cred și sunt împreună la un loc. Auziți, la Romani 15, Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Asta înseamnă părtășie. Asta înseamnă părtășie. Nu pot să am părtășie cu unul care gândește altfel. Aceleași simțăminte unii față de alții și ne spune modelul. După exemplul lui Hristos Iisus, pentru ca toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Și apoi la 1 Ioan, Apostolul Dragostei spune, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Cum? Cum? Era dorința lui Ioan. Pentru toți sfinții să aibă părtășie. Părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Deci știți cum e? Ca și cu triunghiul. În vârf e Dumnezeu. Și spun eu îl iubesc pe Dumnezeu. Și fratele Chiera spune că îl iubește pe Dumnezeu. Dacă e adevărat ce spun și eu și fratele Chiera, ne întâlnim în vârf, dar știți ce se întâmplă? Ne întâlnim și aici unul cu altul. Asta e părtășie. Părtășie putem avea numai când ne iubim pe Dumnezeu. Cu adevărat. Și când ne iubim pe Dumnezeu în vârf, automat avem părtășie unii cu alții. Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El este însuși în lumină, avem părtășie unii cu alții. E clar? E clar. Îmi bazez viața, clădesc pe cuvânt. Lângă cuvânt pun rugăciunea. Ceea ce urmează e părtășia. Am părtășie cu Domnul, am părtășie cu toți cei ce iubesc pe Domnul. Toți împreună. Am găsit logo-urile acelea chiar aplicate la biserica noastră. New Life Fellowship. Deci New Life nu poate să însemne decât Fellowship. Și Fellowship nu poate să însemne decât New Life. E clar, nu există altfel. Viața nouă poate să însemne numai părtășie. Și părtășia e generată numai de o viață nouă. Și apoi spune New Life Fellowship Church. Sigur, biserica părtășiei nu poate să se numească decât New Life. Și părtășia într-o biserică nu poate să se numească decât New Life. Acum, numele nostru e frumos. Ar vrea ca Dumnezeu să lucreze la părtășia în această biserică. Și părtășia se realizează când toți îl iubim pe Dumnezeu în vârf, toți vom fi unii lângă alții pe orizontală. E nevoie de părtășie. Părtășie înseamnă să faci parte. Cu ce vii la această biserică? Care-i contribuția ta spirituală? Nu mă refer la bani, nu mă refer la alte lucruri. Care-i contribuția ta spirituală la New Life Romanian Church? Contribuie viața ta și viața mea la părtășia acestei biserici? Duhul din mine și Duhul din tine este Duhul lui Hristos și abia aștept să mă întâlnesc cu frații mei, să-i strâng în brațe. Ar vrea în anul 2013 să fie anul rugăciunii, dar să fie și anul părtășiei la New Life Romanian Church. Părtășia înseamnă mai mult decât o serbare. Părtășia înseamnă mai mult decât un picnic. Părtășia înseamnă să ne căutăm unii pe alții, să ne rugăm unii pentru alții, să simtă cel de lângă noi că în noi lucrează Duhul lui Hristos. Ceasul se duce și merge mai departe. Al patrulea stâlp pe care clădim la New Life și pe care se clădește o viață adevărată de creștin este stâlpul uceniciei. Vedeți, noi venim la biserică, dar dincolo de a fi membri acestei biserici, din punct de vedere al lui Dumnezeu, cei ce sunt născuți din nou sunt chemați să fie ucenici. Acum nu e un lucru ușor să fii ucenic. Auziți ce spune Domnul Iisus în Luca 14, 26 și 27? Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Asta nu înseamnă că trebuie să mă cert toată ziua cu nevastă mea, să o urăsc. Nu asta. Cine pune ceva în viața lui mai înainte sau mai presus de Domnul Iisus, nu poate să fie ucenicul lui. Deci asta e problema, fraților. Ucenicia este o viață cu impact. Ucenicia înseamnă mentorare și mentorarea începe la crucea Domnului Iisus Hristos. Uitați, imaginile acestea nu le pun la voia întâmplării. Ucenicie înseamnă suport, înseamnă ajutor, înseamnă sfat, înseamnă asistență, înseamnă ghidare. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dacă veți avea dragoste unii pentru alții, există o componentă exterioară a faptului că suntem ucenici. Măi, când mă duc la ăia, îți plin de dragoste. Când intri în biserica aia, se simte puterea lui Dumnezeu. Când merg la New Life și intru acolo, simt că sunt captat de autoritatea lui Dumnezeu. Așa ar vrea să se spună. Când intră cineva aici, să simtă că biserica aceasta e o biserică de ucenici. Și că maestrul care conduce toată ucenicia noastră este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Lui. Ucenicie înseamnă să plantăm semințe pentru generațiile viitoare. Planting seeds for the future generation. Asta înseamnă ucenicie. Sunt aici tineri aceștia scumpi. Așa mi-e de drag de ei. Și noi trebuie să investim în ei. Și nu trebuie să-i cicălim, fraților. Nu trebuie să le dăm cu boata în cap. Trebuie să trăim frumos. Că nu ce le spunem noi are valoare, ci felul în care trăim noi. Ei vor fi sau nu vor fi ucenici. La rândul lor, după cum noi suntem sau nu suntem ucenici. Ei vor urma pe Domnul în măsura în care noi îl vom urma pe Domnul. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului, spune Domnul Iisus înainte de a se înălța la Matei capitolul 28. Faceți ucenici. Nu este o opțiune de a face ucenici. Este o poruncă. Dragilor, dacă trăim numai pentru noi și venim aici la bucurie de consum pentru noi, e vai de noi. Dar viziunea noastră este să facem ucenici în locul acesta. De aceea, fratele Victor, duminică după masă, a vorbit așa de frumos despre grupurile mici. Despre, dacă vreți, grădinițele în care cresc copiii, în care cresc ucenicii, în care ne formăm, în care ne șleifuim, în care ne rugăm, în care ne spunem necazurile, în care strigăm la Domnul pentru intervenție. Și când venim aici, venim doar să-L slăvim pe Domnul pentru ceea ce El face deja în casele noastre, în grupurile unde ne întâlnim, în locurile în care sunt copiii lui Dumnezeu. Biserica New Life are viitor în măsura în care va face ucenici. Dacă vom rămâne doar să ne bucurăm noi, să consumăm din ceea ce Domnul ne dă, e prea puțin. Mă uit la copiii noștri, mă uit la nepoții noștri, mă uit la alții din afară. Da? Ca să reziste clădirea, este nevoie de stâlpi. Clădim pe cuvântul lui Dumnezeu, amin. Clădim pe rugăciune și pe post. Clădim pe părtășia sfinților în lumină, clădim făcând ucenici și clădim mergând la alții. Spread the word to the end of the world. Evanghelizare. Nu există o biserică, adevărată biserică, cea care nu face evangelizare. Nu există. Dar m-am gândit cum să pun înainte. Ce a fost înainte, ucenicia sau evangelizarea? Tare mult m-am gândit. Și m-am gândit la felul cum a luat naștere prima biserică. Au fost niște ucenici prima dată, pe care Domnul Iisus i-a învățat. Ei au fost ucenicii, care au stat în post și rugăciune. Și prima dată a fost ucenicia și la comanda lui Dumnezeu ucenicii au ieșit să facă evangelizare. Vreau să vă spun că cred că asta e regula. Nu poți să faci evangelizare dacă nu ești ucenic. Că n-ai ce să duci. Că nu te trimite nimeni. Numai un ucenic are un învățător deasupra lui, care când a gătat școala, îl trimite. De aceea e corect, ucenicie înainte, și când ne terminăm ucenicia, urmează evangelizarea. Acum vedeți, când noi ne gândim în timpurile noastre moderne la evangelizare, ne gândim la evangeliști, ca fratele Billy Graham, care merg pe stadion, adună 100.000 de oameni și predică Evanghelia. Vreau să vă spun că e frumos asta, dar asta nu e regula. Asta e excepția de la regulă. Uitați-vă în biserica primară dacă a fost așa ceva vreodată. Nu. Spune, ei lăudau pe Dumnezeu, asta făceau în biserică. Și erau plăcuți înaintea întregului popor, asta făceau în afară. Asta era predica lor în afară. Erau plăcuți, trăiau ca ucenici. Și Domnul adăuga în fiecare zi, nu odată pe an, la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Știți care-i regula de evangelizare? Îi ca pocăiții să trăiască pocăința. Amin. Au cunoscut, se spune despre primii creștini, că umblaseră cu Iisus. Erau necărturari și de rând. Dar au cunoscut, era o mărturie în afară. Viața lor mărturisea cei înăuntru lor. Pentru prima dată li s-a dat numele de creștini urmașilor lui Hristos în Antiohia. Creștin înseamnă Hristos, un Hristos, Christianum sum, unul ca și Hristos, unul care cresc la statura plinătății lui Hristos. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Vedeți, acesta este un verset clar care ne arată sigur. Există niște aberații teologice în zilele noastre care spun că Dumnezeu are în vedere doar o grupă selectă de oameni, nu toată lumea. Auziți, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la cine? Numai la oamenii aia care credem noi că vor fi mântuiți? Nu, la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Dar cine nu va crede, evident, nici nu se va boteza. Va fi osândit. Veți primi o putere, este decretul de evangelizare a lumii pe care Domnul Iisus îl dă în Faptele Apostolilor 1, versetul 8. Când se va coborî Duhul Sfânt peste voi, deci nu poți să faci evangelizare până nu se coboară Duhul Sfânt peste tine. Și veți fi martori, asta înseamnă să faci evangelizare. Veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Amin! Acum, noi trăim în America. Și avem scuză pentru conștiință că, mai ales de vârsta mea, nu știm engleză și că aici noi de noi, că nu avem să facem evangelizare. E greșit, fraților. După toate estimările, sunt vreo 30.000 de români în Arizona. Sunt vreo 30.000 de români. Și sunt, să zic eu, rotunjit în plus, vreo 3.000 de pocăiți. Cu indulgență, mult în plus. Deci, vreo 27.000 de români se duc în iad. Și credem că noi vom scăpa. Nu există. Nu există. Dar ce să facem, că nu știm? Nu știm, dar vă spun pe cineva care îi știe. Îi știe Domnul. Și primul lucru care trebuie să fac este, Doamne, Tu știi pe România aia. Te rog, scoate-mi în cale să le spun despre Tine. Nu vă entuziasmați că s-ar putea să nu fie ei prea bucuroși că îi chemăm la pocăință. Că au venit să fie liberi, așa îți vor spune. Lăsați-mă în pace, am venit să fiu liber în America. Știu, așa ne vor spune, dar nu vă speriați. În momentul în care eu i-am spus despre Domnul Iisus, în fața lui Dumnezeu sunt liber de sângele Lui. Nu mă va întreba Dumnezeu că s-a dus X în iad din cauza că nu i-am spus. Poate nu se va pocăi, e dureros. Noi vrem toți să se pocăiască. Dar asta nu mă scutește pe mine să-mi fac treaba mea de evanghelist. Și când spun evanghelist, nu mă refer doar la darul de evanghelist, pentru că chemarea pentru evanghelizare e făcută la toți urmașii Domnului Iisus Hristos. Și aș fi vrut să spuneți amin la treaba asta, că toți suntem implicați în această problemă. Și casa aceea care era o ruină, mai să se dărâme, acum devine o clădire pe care nu mai poate să o dărâme nimeni. Știți de ce? Pentru că am pus niște stâlpi, am băgat la 2 metri sau la 3 metri în pământ fundația stâlpilor, am fost acolo, am clădit cu oțel beton și am făcut din clădirea aceea o clădire pe care nu poate să o dărâme nimic. Din ruină a ajuns bibeloh. Ce s-a întâmplat în mod fizic acum 25 de ani, ar vrea să se întâmple în mod spiritual la New Life Romanian Church. Ar vrea, nu după un an, ci când noi nu vom mai fi și va predica Evanghelia Nati și Marcus și Brian și Philip și Christopher, când ei vor predica Evanghelia aici, să poată să aducă pozele care le-am adus eu din zilele acestea, să spună, așa a început clădirea de la New Life. O clădire care a început pe ruine, dar pe care Dumnezeu o înalță. Și când noi nu vor mai fi, ei să fie martori că n-am trăit degeaba, că n-am consumat benzina până aici pe Bel cu 63 degeaba, că nu ne-am rugat degeaba, că n-am postit degeaba. Ia seama bine cum clădești deasupra. Nu discutăm despre fundație. Fundația e pusă. Aia nu mai poate să umbli nimeni la ea. Discutăm despre ceea ce punem deasupra de fundație. Și ar vrea astăzi, la New Life, să fie un timp de cercetare. Ce am clădit, ce am făcut în anul acesta, cât am dărâmat și cât am zidit. Pentru că finalul va fi focul. Focul va veni să testeze, dar până nu vine focul, haide să lăsăm Duhul să ne testeze. Și aș vrea ultima imagine din prezentarea aceasta, să fiți foarte atenți. God is calling. Will you answer? E urgent. Dumnezeu te cheamă. Ce te cheamă? Să zidești cum vrea El. Bazat pe cuvânt, pe post și rugăciune, pe părtășie, pe ucenicie și pe evangelizare. Te cheamă să zidești stâlpi care să țină clădirea de la New Life intactă, când noi nu vor mai fi, ei să rămână și să se bucure de ceea ce Dumnezeu a început când noi am fost aici. Dumnezeu te cheamă. Oare vei răspunde? Tot atunci, în 1987, rog tinerii să vină să încheie, am fost la Spitalul Județean din Hunedoara cu soția, din Timișoara. Fratele Dugulescu dusese niște, erau noi atunci, ecografele, nu se știa de ecografe în România. După ce a fost consultată soția, m-a chemat și pe mine și eu am spus, eu nu vin, eu știu ce am. Și atât a insistat să mă duc, că m-am dus. V-am mai spus istoria. Și am ieșit de acolo, și când am ieșit de acolo, l-a chemat pe fratele Petrică, și când a ieșit, el a ieșit vânăt, negru, schimbat la față, speriat, și s-a uitat la mine și zice, Mihai, nu-i bine cu tine? De ce? Zice, nu pot să spun, medicul mi-a spus să nu-ți spun. A spus, frate Petrică, nu-i nicio problemă, sunt pregătit pentru orice, puteți să-mi spuneți? Și mi-a spus că pot să mor în orice moment. Așa arată inima ta. Și am plecat, Spitalul Județean din Timișoara este ca un munte, imens. Am ieșit de acolo bucuros, cântând în Duhul meu o cântare.